Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 24. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. U Skupštini Crne Gore nastavljena rasprava o zakonu o budžetu za 2022. godinu. Pristupanje Evropskoj uniji ostaje proces zasnovan na zaslugama, saopštila šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa. Katolički vjernici u Crnoj Gori obilježavaju Badnji dan u susret Božiću. Najmanje 39 osoba poginulo u požaru koji je izbio na pretrpanom riječnom trajektu u južnom Bangladešu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Samo 4 partije vlasti i opozicije su Mansu dostavile podatke o finansiranju za 19. i 20. godinu, a za taj period iz budžeta su dobile 17 miliona eura. Dejan Milovac iz Mansa kaže...
Mi već polazimo od premise, ukoliko nemate šta da krijete, mislim da ne postoji problem i te podatke date.
U Skupštini Crne Gore nastavljena polemika o zakonu o budžetu, Ivan Mitrović iz DPS-a i Zdenka Popović iz Demokrata.
Ovaj budžet je međugeneracijski nesolidaran. Ovaj budžet je usmjeren ka dodatnom raslojavanju građana Crne Gore. I najkorektnija stvar u političkom životu Crne Gore bi bila da se ovaj budžet povuče iz procedure.
Budžet za 2022. godinu je, po meni, zaista reformski, okrenut interesima građana i ovo je prvi put da se planiraju mjere koje znače drastično povećavanje minimalne zarade, prosječne zarade i značajnog rasterećenja poreskih davanja na rad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pristupanje Evropskoj uniji ostaje proces zasnovan na zaslugama, a tempo pregovaračkog procesa svake zemlje i dalje prije svega zavisi od napretka u temeljnim reformama, ocijenila je šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa. Popa je u intervjuu Pobjedi rekla da je ukidanje jedinice za Crnu Goru u Briselu čisto organizaciona stvar. Ona je kazala da je Evropska komisija formirala zajedničku jedinicu za Srbiju i Crnu Goru, jer su one trenutno dvije zemlje Zapadnog Balkana koje su u procesu pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Ona je navela da su na nedavno održanoj političkoj međuvladinoj konferenciji sa Crnom Gorom države članice Evropske unije potvrdile snažnu posvećenost proširenju kao ključnoj politici Evropske unije, koja predstavlja strateško ulaganje u mir, demokratiju, prosperitet, sigurnost i stabilnost u Evropi. Popa je ocijenila da je postojanje stabilne i kohezivne proevropske političke većine veoma važno za sprovođenje ključnih reformi. Evropska integracija Crne Gore treba da bude kontraargument bilo kakvoj polarizaciji u društvu, poručila je glavna pregovaračica Zorka Kordić. Ona je državnom radiju rekla da je Crna Gora na prekretnici, u jednoj ključnoj tački kada se sve snage moraju usmjeriti na ispunjavanje preostalih privremenih mjerila za vladavinu prava. Najviši crnogorski zvaničnici i lideri političkih partija čestitali su Božić sveštenstvu i vjernicima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore će zaključiti poravnanje sa 2720 osoba u iznosu od po 300 eura na ime naknade za nematerijalnu štetu zbog povrede prava ličnosti objavljivanjem ličnih podataka u vrijeme dok su prošle godine bili u samoizolaciji zbog koronavirusa. Vlada je na sjednici dala saglasnost za zaključenje poravnanja u postupcima za naknadu nematerijalne štete lica, čija su imena objavljena na internet stranici vlade na osnovu odluke bivšeg nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti o objavljivanju imena osoba u samoizolaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Urednik ruskih novina Novaja Gazeta, koji ove godine dijeli Nobelovu nagradu za mir, osudio je zakone ruske vlade o takozvanim stranim agentima kao prljavu stigmu koju vlasti pokušavaju da zakače na sve svoje protivnike. U intervjuu za Current Time, medijski projekat na ruskom jeziku Radija Slobodna Evropa i Glasa Amerike, glavni urednik Dmitrij Muratov rekao je da je 2021. godina bila prava noćna mora za nezavisne medije u Rusiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bjelorusije je dodalo bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa, poznat kao Radio Svaboda, na svoju listu ekstremističkih organizacija. Kako prenosi ovaj servis, time je nastavljena ofanziva bjeloruskih vlasti na nezavisne medije i udruženja civilnog društva, koja je otpočela nakon prošlogodišnjih protesta protiv autoritarne vlasti dugogodišnjeg predsjednika države Aleksandra Lukašenka. Prema saopštenju, grupa građana povezanih sa internet resursima Radija Svaboda je određena kao ekstremistička grupa. Ta odrednica znači da bi Bjelorusi koji imaju pretplatu na Radio Svoboda mogli dobiti zatvorsku kaznu do 6 godina. Najmanje 39 osoba je poginulo, a 72 su povrijeđene u požaru koji je izbio na pretrpanom riječnom trajektu u južnom Bangladešu, saopštili su zvaničnici. Požar se pojavio u ranim jutarnjim časovima na trajektu 250 km južno od glavnog grada Dake. Svi povrijeđeni su hospitalizovani, uključujući 7 osoba sa teškim opekotinama koji su u kritičnom stanju. Dok je brod gorio, mnogi su skakali u vodu da se spasu od požara, a bilo je potrebno skoro 2 časa da se ugasi plamen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Oko 17 miliona eura iz državnog i lokalnih budžeta dobili su parlamentarne stranke u prethodne 2 godine, ali su od 17 stranaka samo 4 nevladinom sektoru dostavile podatke o trošenju novca. To su podaci do kojih je došla mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Da li i zašto partije kriju podatke o svojim donacijama i kako su trošile novac svih građana u izbornoj godini? Odgovore je tražila Lela Šćepanović.
Partije i vlasti i opozicije u Crnoj Gori koje kriju finansijske podatke očigledno imaju razloge zbog koje ih kriju, kaže za naš program Dejan Milovac iz Mansa, komentarišući podatke do kojih su došli u istraživanju finansiranja parlamentarnih partija. Njihovi podaci govore da su oko 17 miliona iz budžeta dobile parlamentarne stranke u prethodne 2 godine, a da je od 17 njih samo 4 dostavilo Mansu podatke o trošenju novca i donacijama. Iako zakon o slobodnom pristupu informacijama propisuje da su partije obavezne da sve podatke, a ne samo o financijama, dostave bilo kom zainteresovanom građaninu.
Mi već polazimo od premise, ukoliko nemate šta da krijete, mislim da ne postoji problem da te podatke date.
Kaže Milovac, najviše novca iz budžeta, oko 6,1 milion eura, dobila je DPS Mila Đukanovića u 2019. i 2020. godini kao tada najjača vladajuća partija. Opozicione socijaldemokrate dobile su oko 1.100.000 eura, a danas vladajući pokret za promjene dobila je oko 700.000 eura iz budžeta. Milovac kaže da su trenutno pred Upravnim sudom postupci Mansa da dobiju tražene podatke, a kada ih kompletiraju, ako bude zloupotreba, objašnjava, vidjet će da li tu ima posla i za tužilaštvo.
Međutim, ono što mogu da kažem jeste da to nije posao za tužilaštvo dok je na čelu Milove Kacin.
Mans je optužio DPS da nije odgovorio na više od 100 njihovih zahtjeva o finansijskom poslovanju ili je poslao samo djelimične odgovore. Tvrde da u DPS-u namjerno brišu podatke o troškovima, ali i o donatorima partije. I podsjeća da se za ovu partiju vezuje i slučaj Kovert, ali i priznanje samog predsjednika Đukanovića da je DPS i ranije primao donacije koje nijesu bile evidentirane u zvaničnim izvještajima te partije. Milovac objašnjava da su u prethodnih godina procesuirali i više, kako tvrdi, sumnjivih donacija za DPS.
Procesuirao i slučaj Koverta i slučaj sumnjivih donacija sa vremena Redničnih i kompletnu aferu Snimak smo također podnijeli kao krivičnu prijavu i sve te krivične prijave su odbačene uz ono sad već čuveno nemanje udaljene sumnje da se zapravo radi o političkoj korupciji.
Iz DPS-a međutim odbacuju navode Mansa o skrivanju prihoda, ocjenjujući ih, citat, primjerom prizemnog populizma, kraj citata. Navode da su relevantnim institucijama, ali i Mansu, dostavili sve informacije uskako objašnjavaju zakonsku zaštitu ličnih podataka. Tvrde da su u potpunosti poštovali zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
Svi izvještaji i dokumentacija o finansijskom poslovanju iz 2019. i prošle godine u predviđenom roku, poštujući zakone, dostavljeni su Agenciji za sprečavanje korupcije i Državnoj revizorskoj instituciji. U izvještajima od DRI-a su data pozitivna mišljenja na godišnje finansijske izvještaje i pravilnost rada. Nijedna primjedba nije bila ni prilikom kontrola koje je obavila Agencija za sprečavanje korupcije.
Milovac međutim kaže da nalazi ovih institucija za nezavisne istraživače, medije i nevladin sektor nijesu relevantni, jer su to, objašnjava, institucije koje su dale pozitivne nalaze za DPS i u godini afere Koverat. Mas je optužio i vladajući pokret za promjene i opozicione socijaldemokrate da kriju sve podatke o svojim financijama, iako, kako navode, godinama uzimaju ogromna sredstva od države. Socijaldemokrate odgovaraju da je suvišno da Mansu dostavljaju podatke koji su već dostupni na sajtovima Državne revizorske institucije i Agencije za sprečavanje korupcije i navode da ne postoji nikakva sumnja u zakonitost njihovog rada. Srđan Perić iz organizacije KOD za naš program kaže da je za javnost najvažnija stvar da rad političkih partija što je moguće više bude transparentnija.
Mora se prosto svako navići na tu vrstu kontrole, zato što mi plaćamo parlamentarne stranke, one dobiju dovoljno novca da mogu da funkcionišu i nema potrebe da pristajemo na bilo kakvu priču da o specifičnosti njihovog djelovanja, da oni ne mogu biti kontrolisani. Da, treba kontrolisati svaki cent i treba prosto zbog budućih procesa u politici unaprijed sankcionisati i ukazivati na svaku potencijalnu i realnu zloupotrebu javnih resursa u svrhu ostvarenja što je moguće bolje partijskog rezultata neke partije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Skupštini Crne Gore nastavljena polemika o predlogu budžeta za 2022. godinu. Dok opozicione stranke traže od vlade da povuče taj predlog, vladajuće partije uz kritiku budžeta najavljuju da će ga podržati, izvještava Predrag Tomović.
Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Ivan Mitrović kazao je da prijedlog budžeta za 2022. ne šalje ni jednu dobru poruku građanima Crne Gore. Naveo je da 30.000 građana ostvaruje materijalno obezbeđenje, da su to najsiromašniji građani za koje u budžetu, kako kaže, nema povećanja ni jedan euro.
Ovaj budžet je međugeneracijski nesolidaran i ovaj budžet je usmjeren ka dodatnom raslojavanju građana Crne Gore. I ovaj budžet nije domaćinski i mislim da u odnosu na sve ono što smo čuli prethodnih dana i kada je u pitanju politička scena, ali rekao bih i kada je u pitanju scena u ovom parlamentu, govori samo u prilog jednoj činjenici, da zaista mislim da i najkorektnija stvar u političkom životu Crne Gore bi bila da se ovaj budžet povuče iz procedure.
Poslanik Vladimir Joković iz Socijalističke narodne partije navodi da će podržati program Evropa sad jer je, kako istakao, dobro osmišljen. Zamjera što nisu prvo o budžetu raspravljali unutar parlamentarne većine, jer bi, kako smatra Joković, onda bilo manje problema oko amandmana.
Evropa sad je dobro zamišljena i mi ćemo dati podršku svemu tome. Ono što nam je zamjerka, naravno, to je trebalo prezentirati taj budžet prvo parlamentarnoj većini, da se dogovorimo šta i kako treba da radimo, a ne ovoliko amandmana i ovoliko otezanje pitanje kad će i na koji način će biti koji usvojeni i ako budu usvojeni određeni amandmani, da li će taj budžet moći da funkcioniše, a amandmana ima, rekao sam, toliko da je budžet Pentagona, mislim da bi hvalilo para da se to sve završi što bi htjeli.
Poslanik opozicijenih socijaldemokrata Boris Mugoša navodi da u budžetu nema ništa od onoga sa čim su se u vlasti junačili u prethodnom periodu. Poslanik Mugoša je poručio da će to osjetiti svi, od građana zaposlenih u privatnom sektoru do onih u javnoj administraciji, kao i mala preduzeća.
Ali evo, ja ću se obratiti uvaženim građanima koji, nažalost, žive u jednoj dobro osmišljenoj bajci gdje im se plasira neka paralelna stvarnost i onda moram da kažem par stvari. Poštovane građanke i građani, vi koji radite kod privatnih poslodavaca, mogu poslanici izglasati što god hoće, može vlada predložiti što god hoće, da li ćete primati platu, koliko ćete primati platu, zavisi od vaših poslodavaca. Niti od vlade, niti od poslanika parlamentarne većine, niti od političkih partija.
Poslanik Demokratskog fronta Milo Božović je kritikovao ministra financija Milojka Spajića zbog toga što ne vezuje svoju sudbinu za Crnu Goru i što ima, kako kaže, izlaznu strategiju za slučaj da budžet ne prođe u parlamentu.
Znači, reći nam, ja sam došao tu i ako ne bude ovako kako sam zamislio, poslije toga ću se spakovati i otići nazad u Singapur ili u Englesku, Francusku i većina vlade je na tom nekom stanovištu, to je u najmanju ruku problematično.
Zdenka Popović iz Demokrata smatra da je budžet reformski i razvojni uz opasku da je žao što oko utvrđivanja budžeta nije bilo dijaloga između ministarstva i parlamentarne većine. Ona je kazala da će glasati za budžet.
Budžet za 2022. godinu je, po meni, zaista reformski, okrenut interesima građana, povećanju njihovog životnog standarda i ovo je prvi put da se planiraju mjere koje znače drastično povećanje minimalne zarade, prosječne zarade i značajnog rasterećenja poreskih davanja na rad, čime se širom otvaraju vrata svim potencijalnim investitorima.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je 12. novembra usvojila prijedlog budžeta za 2022. godinu, koji je projektovan na 2 milijarde i 460 miliona eura. On uključuje program Evropa Sad, koji predviđa kroz izmjene više zakona uvećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura, a prosječne sa sadašnjih 530 na 700 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Nova britanska studija ukazuje da je rizik od hospitalizacije za pacijente sa omikron sojem koronavirusa niži za 40 do 45% u odnosu na pacijente sa delta sojem. Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Nova studija ukazuje da su manje šanse da pacijentima sa omikron sojem koronavirusa zatreba bolničko lečenje u odnosu na one obolele od delta soja. U tvitu objavljenom 22. decembra medicinsko odeljenje Imperialnog koledža u Londonu navodi.
Rane analize ukazuju da zaraženi omikron sojem imaju 15% manje šanse da moraju da odu u bolnicu i 40% manje šanse da budu hospitalizovani na jednu noć ili duže u poređenju sa delta sojem.
Međutim, dodaju da manji broj hospitalizovanih mora biti uravnotežen sa većim rizikom od infekcije omikronom usled manje zaštite koju pružaju vakcina i prirodni imunitet nakon preležane bolesti. Navode također da njihove procene ukazuju da ljudi koji su primili makar dve doze vakcine ostaju pod prilično manjim rizikom od hospitalizacije. Dr. Ameša Dalja sa Johns Hopkins Univerziteta u Marylandu upozorio je da je pandemija daleko od kraja sa omikron sojem koji se širi velikom brzinom.
To će biti veoma teško za bolnice koje se već bore sa pacijentima obolelim od delta soja COVID-a. Dakle, mislim da će broj smrtnih slučajeva na kraju vjerojatno biti sličan onome sa delta sojem. Međutim, ovo će se dogoditi brže zbog načina na koji se omikron širi.
Naučnici se utrkuju da odgovore na pitanje o zaraznosti i ozbiljnosti omikron soja kako bi pomogli vladama da odgovore na novu varijantu. Omikron je dominantan soj u mnogim zemljama, uključujući Južnu Afriku, Dansku, Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države, dok zemlje Evropske unije zbog povećanog broja slučajeva uvode nova ograničenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je od Zapada da Rusiji odmah pruži bezbjednosne garancije usred rastućih tenzija koje uključuju masovno raspoređivanje ruskih trupa prema Ukrajini, priredila Una Čilić.
Govoreći na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da ima nade o predstojeće razgovore sa Sjedinjenim Državama o rastućim tenzijama koje uključuju masovno raspoređivanje ruskih trupa prema Ukrajini. Također se osvrnuo na listu zahtjeva koje su ruski zvaničnici javno objavili ranije ovog mjeseca, a koje se odnose na evropsku sigurnost i politiku NATO-a. Također je dao pozitivan signal u vezi sa predloženim predstojećim razgovorima između Rusije, Sjedinjenih Država i drugih zapadnih saveznika.
Želeo bih da istaknem da smo generalno do sada vidjeli pozitivnu reakciju. Naši američki partneri su nam rekli da su spremni da započnu diskusiju, razgovore početkom naredne godine u Ženevi.
Proteklih sedmica Sjedinjene Države, NATO i Kijev podigli su uzbunu zbog oko 100.000 ruskih vojnika raspoređeni u blizini granice sa Ukrajinom i na poluostrvu Krim, kojeg je okupirala Rusija. Američki zvaničnici kažu da Moskva planira moguću vojnu ofanzivu koja bi, ako se dogodi, mogla biti sprovedena za nekoliko sedmica. Više od 13.000 osoba ubijeno je u borbama u dijelovima istočne Ukrajine između Kijeva i separatističkih formacija koje podržava Rusija od početka 2014. godine. Nagomilavanje vojske postale pozadina za Putinovo nastojanje da Sjedinjene Države i NATO daju Rusiji takozvane sigurnosne garancije, koje bi drastično promijenile poredak nakon hladnog rata, zabranjujući NATO u dalje širenje na istok i ostavljajući Ukrajinu i nekoliko drugih zemalja kao tampon države sa ograničenim suverenitetom po pitanju vojnih poslova. Na samom početku sada već tradicionalne godišnje konferencije za novinare Putin je pohvalio napore svoje vlade u borbi protiv pandemije COVID-19 i jačanju ekonomskog rasta zemlje. Manje od 50% od 146 miliona stanovnika do sada je potpuno vakcinisano, iako je Rusija prva u svijetu odobrila i pustila u promet vakcinu protiv koronavirusa prije godinu dana.
59,4% je kolektivni imunitet u Rusiji danas, znači naši građani koji su se oporavili, koji su vakcinisani. To znači da je oko 70 miliona primilo prvu dozu vakcine, a nešto više od 70 miliona je dobilo dve doze. Ali to nije dovoljno. Treba nam imunitet stada negde blizu 80%.
Nam nužan kolektivni imunitet gde da pod 80%.
Zbog mjera uvedenih tokom pandemije, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je dan ranije da će samo oko 500 domaćih i stranih novinara biti pozvano da učestvuje u konferenciji. Ranijih godina na konferenciji je učestvovalo više od 1000 novinara. Novinari su morali da predaju 3 negativna PCR testa kako bi ušli u salu. Godišnja konferencija za medije Putin održava od kada je došao na predsjedničku poziciju 2001. godine. Pored ovoga, također održava i godišnje obraćanje parlamentu o stanju nacije kao javni događaj direktna linija tokom koje odgovara na pitanja građana. Od 2004. godine svaka konferencija trajala je najmanje 3 sata, a najduža je bila prošle godine od 4,5 sata.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon niza protesta u Srbiji zbog pokušaja eksploatacije litijuma u toj državi, kompanija Rio Tinto planira da zastane sa projektom Jadar u Srbiji, ali za to kupuje rudnik litijuma u Argentini, javljaju strani mediji.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini, dok nastoji da proširi svoje poslovanje na materijale neophodne za energetsku tranziciju, ali i u vreme kada cena tog metala naglo raste. Rudnik u Argentini bi trebalo da ima potencijal da proizvodi 50.000 tona litijum karbonata, otprilike koliko i rudnik Jadar, zbog kojeg su u Srbiji izbili protesti. Iz ta dva projekta, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na svetu, pišu svetski mediji. Rio Tinto saopštio je 21. decembra da će kupiti litijumski projekat Rincon u Argentini sa 825 miliona dolara u nastojanju da nadogradi svoje poslovanje materijalima neophodnim za proizvodnju baterija, navodi Reuters. Ova kupovina Rio Tinta, kako navodi agencija, dolazi u vreme kada vlada velika potražnja za litijumom koji je ključni sastojak u baterijama za električne automobile, dok se drugi očekivani proizvod, borat, koristi u solarnim panelima i vetroturbinama. Tehnologija direktne ekstrakcije litijuma predložena za projekat kupljen od privatnih vlasnika ima potencijal da značajno poveća dobijanje litijuma u poređenju sa bazenima za solarno isparavanje, naveo je Rio Tinto dodajući da na lokaciji trenutno radi pilot postrojenje. Kupovinom rudnika litijuma u Argentini, druga po veličini rudarska kompanija na svetu ubrzava svoj prodor u materijale za baterije, dok cena tog metala nastavlja da raste, ukazuje Bloomberg. Globalna tranzicija ka električnim vozilima povećala je potrošnju i cene litijuma su ove godine zabeležile više nego trostruki rast, budući da rudarske kompanije, pored proširenja kapaciteta, ne mogu da idu u korak s potražnjom. Najveće rudarske kompanije, kako navodi Bloomberg, sve više žele da se prošire na takozvane materijale za budućnost, kao što su litijum, bakar, pa čak i đubriva, pošto investitori i vlade povećavaju pritisak na materijale koji više zagađuju, ali koji su dugo bili najprofitabilniji. Rio Tinto već želi da u Srbiji razvije rudnik litijuma vredan 2,4 milijarde dolara, dok nastoji da diverzifikuje svoje poslovanje bazirano na rudi gvožđa, ali su ti planovi pod pritiskom aktivista koji protestuju na ulicama srpskih gradova protiv projekta. Zbog tih prepreka dogovor u Argentini je posebno važan, rekao je Chris Berry, predsjednik konsultantske kompanije House Mountain Partners, dodajući da je jedna od najvećih grešaka rudarskih kompanija što nemaju plan B, ali da je jasno da je Rio dobro razmislio o svojoj litijumskoj strategiji. S kupovinom Rincona i projektom litijuma u Srbiji, Rio Tinto će imati potencijal da proizvodi od više od 100.000 tona litijum karbonata godišnje, pošto bi oba projekta trebalo da daju po 50.000 tona godišnje pod punim kapacitetom, ukazuje Financial Times. Sa dva projekta, dodaje list, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na tržištu, za koje se očekuje da će rasti za 25 do 35% godišnje u narednoj deceniji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Kako je živjeti u Bosni i Hercegovini sa minimalnom platom? Najniže plate u Bosni i Hercegovini su oko 257 eura. Imaju ih kuvari, konobari, radnici u trgovačkom sektoru, a potrošačka korpa iznosi oko 1000 eura. Građani koji primaju minimalne plate kažu za Radio Slobodna Evropa kako su im one dovoljne samo za plaćanje režija i kupovinu najosnovnijih životnih namirnica. Slušamo Gorana Katića.
Trgovkinja Leila iz Sarajeva mjesečno zarađuje oko 480 maraka ili 240 evra. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da joj je najteže što ne može djeci da obezbijedi ono što bi željela sa svojom platom, čija je osnovica 203 evra, što iznosi minimalac u Federaciji BiH, jednom od dva BiH entiteta. Prema zvaničnim podacima, ona pripada grupi od više od 260.000 radnika u Federaciji sa mjesečnim primanjima manjim od 325 evra. Najniže plate u cijeloj BiH su tokom oktobra imali radnici u zaštitnim i istražnim djelatnostima, samo 257 evra, a potrošačke korpe u oba entiteta su skuplje od 1000 evra. Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da su poslanici u parlamentu Federacije BiH podržali njihovu inicijativu za donošenje zakona o minimalnoj plati od 500 evra, te da bi već početkom 2022. godine ovo zakonsko rješenje moglo da zaživi.
Vlada Federacije ima dosta komotnog prostora u budžetu da onim poslodavcima koji nisu u poziciji da isplate ovoliku platu, dakle da uz dokazivanje da je to u takvim preduzećima nemoguće da im se to subvencionira.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović podsjeća da bi entitetska vlada do kraja godine trebalo da objavi uredbu koja bi stupila na snagu 1. januara, prema kojoj će minimalna plata iznositi 55% od prosječne, odnosno nešto više od 270 evra. Smailbegović ističe da minimalna plata ima socijalni i ekonomski aspekt.
Socijalni aspekt je ta da još uvijek, dakle, može radnik ili borac da nekako preživije, da kažemo, tih primanja koje dobiju, dakle da je to neki socijalni minimum. I s druge strane, dakle, ekonomski, da ne ugrozi radna mjesta. Ova plata definitivno od 1000 maraka, pogotovo sa ovim zakonskim rješenjima koje jesu, je dakle nešto što bi zasigurno ugrozilo značajan broj radnih mjesta.
U Republici Srpskoj minimalac iznosi 270 evra od 1. juna ove godine. Savez sindikata i Unija udruženja poslodavaca RS se nisu dogovorili oko njenog novog iznosa. Zato bi vlada do kraja godine trebalo da donese odluku o najnižoj plati. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata, kaže da su oni bili spremni na kompromis i povećanje u dva koraka, ali da taj iznos bude najmanje 375 evra.
Sigurno će doći do povećanja najniže plate. Kažem, ponuda poslodavaca je bila 600 maraka koju mi nismo prihvatili. Očekujemo od vlade da više, odnosno da ono što vlada predloži kao iznos najniže plate bude više od onoga što su poslodavci nudili.
Procjena sindikata je da bi oko 13.000 radnika u RS trebalo da prima najnižu platu, isključivo oni bez kvalifikacija i na najjednostavnijim poslovima. Stav poslodavaca u RS je da bi formula za najnižu platu trebalo da bude određena pravilnikom, kaže Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca.
Ona mora biti bazirana na ključnim makroekonomskim indikatorima kao što su inflacija, rast prosječne plate i rast BDP-a.
U regionu najviši minimalac je u Hrvatskoj, 435 evra. U Srbiji iznosi 272, u Crnoj Gori 250, dok je u Sjevernoj Makedoniji 240 evra. Najniži iznos minimalne plate je na Kosovu, 170 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Još jednom, za kraj vijesti dana. U Skupštini Crne Gore nastavljena rasprava o zakonu o budžetu za 2022. godinu. Pristupanje Evropskoj uniji ostaje proces zasnovan na zaslugama, saopštila šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa. Katolički vjernici u Crnoj Gori obilježavaju Badnji dan u susret Božiću. Najmanje 39 osoba poginulo u požaru koji je izbio na pretrpanom riječnom trajektu u južnom Bangladešu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.